Розділ 49. Тим часом ялиновим лісом у глибокій задумі ходив Лермонтов. Йому хотілося побути наодинці зі своїми думками. Вчора між ним і Маркізом відбулося щось таке, що навіть у сні турбувало його. Про це він зараз у молитві говорив із Господом. Походжаючи, він раптом помітив на землі маленький чорний предмет. Нахилився і підняв досить потерту записну книжку, що була у шкіряній оправі. «Чия ж це?» – подумав він із подивом. Розкривши її, він побачив, що сторінок 20-30 було пописано красивим почерком Мирослава. Це були вірші, пісні і пояснення до Слова Божого. Між ними були також описані події тижня. Аурелій не міг дозволити собі читати написане, хоча бажання його було таке велике. Він прочитав тільки деякі пісні, у тому числі і ту, яка спонукала його до навернення. Перегортаючи книжку, він помітив дату останньої неділі, і цікавість взяла гору. Мирослав, напевно, ніяких таємниць сюди не записував, і не розсердиться, якщо я йому скажу, що прочитав щось, подумав він. Однак він почервонів, прочитавши слова: «Мій дорогий Аурелій духовно росте». Він вже зрозумів, що лікар зобов'язаний лікувати не тільки тіло, але й душу. Там, де немає доступу священнику, лікар його завжди має. Я дякую тобі, Господи, що ти ведеш його до мети. Потім йшли зауваги про Миколу і Маргіту. Один із записів глибоко зачепив Аурелія. «Миколо, любий брате мій, якби ти тільки знав, як твій нещасний брат тебе любить, і яка тяжка йому думка про розставання, що наближається. Я сам ще не знаю, як це переживу. Але хіба у мене немає причини дякувати? Адже я приїхав сюди тільки для того, щоб показати любов, коли її не доставало. Я приїхав, тому що я знав, що не було нікого, хто міг би молитися у цей скорботний час. І що зробив Господь? Настало світло. Воно світить, і струмочок тече. Молитися тепер майже всі можуть. Доручена мені справа закінчена, і я можу рушати далі. Так, я зобов'язаний піти. Цього вимагає Господь. Але як мій Спаситель угодно тобі, мною керуй. У горі чи страшній життєвій борьбі допомогу мені подай. У сумнівах, щоб я не був, сили надії своєї я не втрачав, Духа Святого в мене виливай, ним ти зміцняй». Як нерозумно діє Коримський, подумав молодий лікар, ледь стримуючи сльози. Замість того, щоб сказати Мирославові про свої наміри, він вичікує. Звичайно, якби він знав, що Мирослав збирається йти, він, напевно, сказав би йому, що він без нього робив би. «Дорогенький мій, ти думаєш, що справа твоя закінчена, а вона тільки починається». Але про що він тут пише? Що він з'явився не випадково, як вважає Коримський, а навмисне, щоб показати любов. Як дивно! Чому він саме Коримським прийшов показати любов? І чому він тепер повинен йти? Відповіді не було. Далі йшли нотатки зовсім про інше. Але цікавість важко буває задовольнити. Аурелій не картав себе більше за те, що читав недозволене. Занадто цікавими були замітки друга. Через них він отримав можливість заглянути в саму душу цієї лагідної істоти. От що він прочитав на іншій сторінці. «Сьогодні я порахував свої заощадження. Їх виявилося так мало, що мені вже через це потрібно їхати». «Дивні слова», – дивувався Аурелій. «Як це Мирославу нестатку? Хіба Коримський не виплатив йому жалування за чверть року?» Він погортав далі і полегшено зітхнув, коли прочитав: «Сьогодні пан Коримський виплатив мені жалування. Душа моя, ти все ще не досить покірлива, якщо це тебе так зачіпає. Але що мені робити з цими грошима? Прийняти їх я, звичайно, міг, тому що працівник гідний свого жалування. А я його чесно заробив. Але ці гроші ж від нього. Я обіцяв, а дане слово умираючому святе, що ніколи нічого не прийму від цієї людини. Приголомшений Лермонтов закрив блокнот, не знаючи, що й подумати. Він зрозумів, що тут приховано якусь таємницю. Мирослав обіцяв ніколи нічого не приймати від Коримського. Умираючий взяв з його таку обіцянку. Напевно, у нього була причина вважати аптекаря своїм ворогом. А Мирослав прийшов, щоб показати йому любов. Слова «йди і віддай любов'ю» він виконав сповна. Шерех сухого листя і кроки, що наближалися, перервали думки Аурелія. Він підняв голову і здригнувся. З хащів вийшов Мирослав. Він ніс в руках повний капелюх грибів. Його обличчя розрум'янилося, очі світилися від тихого щастя та миру. Помітивши друга, він вигукнув: «Аурелію, ти тут? Подивися, що я несу на кухню. Миколі не можна їх навіть спробувати, а для нас бабуся зробить із них гарний обід». Аурелій поспішно сховав блокнот і побіг йому назустріч. «І це ти усе сам зібрав?» «Так, одні молоденькі. Але я не знаю, чи любиш ти гриби». «Ще як! А ти рано сьогодні встав, Мирославе?» «Рання зоря – краща пора. Так я і спав на свіжому повітрі». «На свіжому повітрі?» – здивувався Аурелій. «Чому ж?» «Мені захотілося згадати те, що мені так подобалося у дитинстві. Ніч була така тиха, і мені здавалося, що небо до мене спускається». Урзин поклав капелюх на траву і прибрав пасмо волосся із чола. «Ісус був так близько. Поблизу його я про все забув. Про те, що мені у цьому Елимі, як висловився Степан, не можна залишатися. Що мені знову необхідно йти в пустелю. Що потрібно ще перейти Йордан. Аурелію, яку любов Ісус Христос виявляє до нас!» Вираз неземної любові осяяв обличчя Урзина. «Господь ніколи не забуває, – продовжував він, – що ми знаходимося у пустелі. Вдень він береже нас від спеки, а вночі він світить нам, вкриває нас від холоду. Ти можеш повірити, коли я сьогодні спав у горах, я немов відчував, як він мене укривав. Мені згадалися слова: «І він сяде топити та чистити срібло, і очистить синів Левія, і їх перечистить». І я зрозумів, чому діти його тихо вміють страждати, хоча він їх і кладе у плавильну піч. Адже він сидить біля них. Його пробита десниця тримає їх за руку. На обличчі його написана таємниця його добровільного страждання за них. Близькість Агнця Божого дає нам сили для будь-якої жертви. Мирославе, хіба жертва, що Бог жадає від тебе, така велика? Молодий лікар обійняв свого друга і пригорнув його до своїх грудей, але швидко пошкодував про свою поспішність. Рум'янець на щоках Урзина зник, він закрив очі. «Вона невелика, – сказав він неголосно, – тому що Господь мені допомагає. Але не будемо про це говорити. Мирославе, хіба я все ще недостойний твоєї довіри? – запитав Аурелій сумно. «Коли ти мені довіришся? І нарешті розповіси все, адже я з тобою відвертий». Аурелію тихо відповідав Мирослав: «Є долі, яких не варто торкатися ні в житті, ні в смерті. Така і моя доля. Я можу сказати тобі тільки, що єдине моє бажання – це взяти їх із собою в могилу, те, що мене пригнічує в житті, що життя моє перетворило на пустелю, що розучило мене сміятися, але що послужило мені на благо, тому що воно розіпнуло моє горде «я» і тримає мене у покірливості до кінця днів моїх. Я прошу тебе, більше мене не запитуй». Мирослав сів на пеньок і закрив обличчя обома руками. Якусь мить Лермонтов дивився на нього, потім, опустившись поруч з ним на коліна, обійняв і пригорнув його до себе. «Прости мені, Мирославе, я ні про що більше не запитую». «Мені немає, що тобі прощати. Довіра, яку ти виказав мені, вимагає взаємної довіри. Твоя довіра до мене була на користь, але якби я тебе посвятив у мої справи, то мені б це ані трохи не допомогло, а привело б мене лише на крок ближче до смерті. Тобі ж від цього була б одна печаль. Але щоб довести тобі свою довіру, я, якщо хочеш, розповім тобі, як я навернувся до Бога.
Так, звичайно, це мене більше цікавить.
Ну, тоді пройдімося трохи.
У тебе такі гарячі руки.
Лермонтов доторкнувся до обличчя друга. У мене трошки болить голова, але на свіжому повітрі це незабаром минеться. Ходімо.
Я, власне, не знаю, з чого почати, сказав Розина, роздумуючи.
Наскільки я себе пам'ятаю, я завжди шукав чогось, що могло б заповнити все моє серце. Я жив у дідуся. Він орендував маленький будиночок у горах і займався бджільництвом. Крім того, він обробляв невеличке поле і фруктовий сад біля будинку. І з цього ми і жили. Я був йому поганим помічником, тому що мав слабке здоров'я. До 4 років я навіть ходити не міг. Не пам'ятаю жодного дня мого дитинства, коли б у мене не було болю. Дідусь мене любив, в цьому я був переконаний. Але ця людина не могла простити вчиненої йому несправедливості. Тому він був нещасний і ображений на увесь світ. Ласкавих слів я від нього чув мало, але він доглядав за мною, як тільки міг. Щодня він носив мене до досить віддаленого струмка, а взимку він мені влаштовував лазню вдома. Він навчив мене читати, коли мені не було ще й 5 років, і хоча бідував, купував мені книжки. Серед них більше всього цікавила мене велика стара Біблія, і я читав у ній історії, що мені дуже подобалися. Я ходив у ліс збирати гриби, ягоди, складав докупи хмиз, а дідусь потім приходив із тачкою і відвозив зібране разом зі мною додому. Тоді мені здавалося, що мене оточували образи із Біблії – Йосип, Мойсей, Давид. Чим слабшим я ставав, тим більше мріяв про те, щоб і мені стати таким Давидом або Йосипом. Душа моя прямо таки знемагала по геройству та подвигам. У мене було дуже горде серце. Я часто спав на дворі, тому що дідусь намагався загартувати мене на свіжому повітрі. Для цього він сам сплів для мене солом'яну підстилку, укріпив її міцними мотузками на старій груші. І там я спав з весни до пізньої осені. Завдяки цьому я зміцнів. Іноді, лежачи під відкритим небом, я бачив Ісуса Христа. Більше всього, я думав про Його страждання і обвинувачував Його учнів за те, що вони не захистили Його. Будь я в той час серед них, так з мечем в руках я б відітнув Малху не тільки вухо, але й голову. Те саме я хотів зробити і з Іудою. Я думав, що якби там був Давид зі своїми 3 героями, вони б усіх перемогли і звільнили би Бога. Я часто плакав над тим, що це не відбулося. Коли дідусь помітив, що мене цікавить, він став вчити мене біблійних історій. Завдяки йому я знаю на пам'ять стільки псалмів та уривків зі Слова Божого. Потім він дістав для мене підручники, в тому числі історію церкви, і почав готувати мене до гімназії. І він так мене підготував, що я в 12 років після вступного іспиту був прийнятий в гімназію Т. Скільки він трудився, скільки він переніс, щоб виховати мене. Це тільки одному Богу відомо. На 2-му році мого навчання йому стало трохи легше, тому що я вже міг давати уроки слабким учням. Канікули я завжди проводив у нього, хоча батьки моїх товаришів запрошували мене 2 рази до себе на літо. Але мене завжди тягло в мої гори. Після 3-го навчального року один із професорів запропонував мені разом із сином вирушити у подорож по Татрах. Я довго роздумував, але перемогла любов до батьківщини, до дідуся. І це було добре, тому що того літа я провів останні канікули вдома. І з ними закінчилося моє дитинство. У серпні мій дідусь занедужав.
Він застудився в сильну грозу. Потім запалення легень і через 2 тижні помер. У свої останні дні він багато думав про те, чи простити йому одній людині, яку він ненавидів всією душею. І тому, що його останніми словами були: «І прости нам борги наші, як і ми, і я прощаю, Господи», то я сподіваюся, що ми з ним побачимося там. І це мене утішає. Але перед смертю, у Марині і після нього, він на моє настійливе прохання відкрив таємницю, що стояла між нами. Те, що він мені сказав, вразило мене більше, ніж його смерть. На його похороні я не пролив ані однієї сльози, хоча крім нього у мене нікого не залишилося. Він був моїм батьком і годувальником, єдиною людиною на землі, яка мене любила. З ним зникло моє щастя, зникли мої мрії та ідеали. Все. Після похорону я залишився один у нашому бідному будиночку і був свідком того, як прийшли судові виконавці і розпродали все, меблі, навіть мій одяг і книжки, щоб сплатити за оренду. Бджоли і мед були продані для сплати боргів за моє навчання. Добрі люди дали мені притулок, пустили переночувати і навіть спорядили у дорогу у Б, до мого відчима, якого я мало знав, але до якого, за порадою дідуся, все-таки повинен був піти. Прибув я туди стомленим і хворим. Відчим мій був бідний. Він відвіз мене у міську лікарню, де я між життям і смертю провів 9 тижнів. Про подальше навчання не могло бути й мови. І мій відчим віддав мене в навчання до місцевого аптекаря. Почалася жорстока школа життя, для якої у мене, напевно, було мало фізичних та духовних сил. Залишки гордості у моєму серці знищив мій відчим своїм ставленням до мене. Я про це не говорив, якби не бажав засвідчити, як дивно Господь веде своїх дітей, і наскільки більше його любові, аніж людська несправедливість. Мій відчим був писарем. Він одержував досить гарну платню, але він кілька років пив. В його будинку часто бував великий нестаток, навіть хліба не було. В аптеці я одержував тільки обід. Це, по суті, було моїм харчуванням, тому що відчим сніданку мені ніколи не давав, а на вечерю тільки шматочок хліба. Моєму ослабленому тілу важко було звикнути до такого способу життя. Відчим часто приходив пізно ввечері додому п'яним. Якщо він бував зовсім п'яний, я його без особливої праці міг укласти у постіль. Якщо ж він бував не зовсім п'яний, то бив мене за всіляку дрібницю. Часто, коли я йому знімав черевики із ніг, він мене так бив ногами в груди, що я падав, або ж він до крові бив мене в обличчя. Але це я б ще виніс. Набагато боліснішим була для мене лайка, на яку я не міг йому відповісти. В той час я молився про те, щоб померти, але марно. З роками жорстокість нещасного відчима посилювалася, і з нею погіршувалося моє становище. У мене вже не було ні одягу, ні білизни. Аптекар говорив, щоб я таким обшарпаним не ходив до нього, інакше він мене відійшли назад, а я вже закінчував навчання. І тоді у мені дозріло рішення покласти край цьому лиху. Було це вночі, наприкінці червня. Відчим знову прийшов додому п'яним. Я на столі залишив ніж, і коли він мене покликав, я не пішов його роздягати. Я чекав, щоб він схопив ніж і кинувся на мене. Нерухомо я лежав на своїй твердій підстилці. Коли він справді схопив ножа і зі злості в нестямі кинувся на мене, я безстрашно подивився на нього із внутрішнім задоволенням, очікуючи смерті як звільнення. У своєму розпачі я, звичайно, не знав, що цим я штовхав нещасного на вбивство. Але ж цей чоловік колись, коли він ще не пив, був шляхетною людиною. Він облагодіяв мою матір, яка любила його віддано до самої смерті. Раптом я відчув біль у грудях і зрозумів, що сталося те, що мало статися. Тепла кров потекла по моїй руці, і я знепритомнів. Коли через 2 тижні я прийшов до тями в будинку аптекаря, то довідався, що нещасний побіг покликати кого-небудь на допомогу. Рана була глибока, ще трохи лівіше, ніж потрапив би у серце, і ми обидва навіки загинули б. Але Бог багатий милістю. Любив нас, страшних грішників, і оживив нас. Аптекар і його родина були дуже добрі до мене. Через цей випадок їм стало відомо про моє становище, і вони прийняли мене до себе. Після одужання мій наставник, незважаючи на те, що мені ще півроку залишалося вчитися, дав мені атестат. І я став одержувати харчування і жалування. Відчим постав перед судом. Після мого видужання він на моє прохання був звільнений з-під варти і не втратив свого місця на службі. Якийсь час він навіть перестав пити. Неподалік від містечка протікав невеличкий струмок. Сидячи на його березі одного недільного ранку, ще слабкий від хвороби і втрати крові, я думав над тим, чому Бог зберіг мені життя. Адже не було у мене жодних сил винести таку важку, безрадісну долю. Я згадав слова Іова. Чому я не згинув у утробі? Як вийшов знутра, то чому я не помер? Бо тепер я лежав би спокійно і спав би, та був би мені відпочинок. Раптом я відчув чиюсь руку на моєму плечі. Піднявши очі, я побачив над собою людину з суворим обличчям і сивою бородою, але добрими очима. «А хіба ти готовий стати перед Богом, що ти так бажаєш смерті? Чи одягнений ти вже у святковий одяг, в одяг праведності Христа? Чи обмитий ти кров'ю Агнця і помазаний олією Духа Святого? Чи служив ти Христу на землі? Чи привів ти до нього хоч одну душу? Чи не правда, сину мій, на всі ці питання ти не можеш дати позитивної відповіді? Що ж тобі треба? Ти в розпачі від того, що Бог тебе ще не прокляв? Ти не обмитий кров'ю Ісуса Христа, і в рай ніщо нечисте не увійде. На кому не буде святкової одежі, той не увійде. Ти не служив Христу, на тебе вінець не очікує. І Бог залишив тебе дотепер у живих, тому що Він усе це ще хоче подарувати тобі. Він зберігає тебе, тому що любить тебе і хоче, щоб ти йому служив. Усі ці слова я знав, але я не міг би описати, які почуття вони викликали в мені. Незнайома людина так вплинула на мене, що я став просити його не судити мене, а повірити, що у мене була причина просити смерті. Я попросив його вислухати мене. І він повів мене в маленький будиночок біля струмка, де він проводив літо. Як зараз бачу, він скип'ятив чай і подав до столу 2 чашки ароматного напою з 2 бутербродами. Він мені так нагадував дідуся і моє дитинство, що я розплакався. Старець присів до мене, пригорнув і дав мені виплакатися. Це були мої перші сльози із часу останньої розмови з дідусем. І я розповів йому усе. Я відчув, що він до мене ставиться дуже добре, жалів, тому що іноді ставив питання і гладив по голові. Потім і він почав говорити. Що він говорив, я зараз вже не можу передати. Знаю тільки, що я того разу разом із ним вперше помолився у вірі. Після цього, сидячи в його ногах із спраглим серцем, слухав добру звістку про спасіння, що зрошувала мою душу, як животворна роса, надихала моє скорбне серце. Він переконав мене також у моїй гріховності, у тому, що я підклав відчиму ножа, і я зрозумів, що мені потрібно шукати прощення і спасіння. Він відіслав мене в аптеку по дозвіл провести день із ним. Я його отримав. І це була найблагословенніша неділя у моєму житті, коли я відродився до нового життя, коли скінчилася для мене ніч і в мороці засяяло світло. Ось і все, що я хотів тобі сказати, закінчив свою розповідь Урзин, глибоко зітхнувши. Лермонтов підняв голову. Обличчя його було блідим і розчуленим. Мирославе, це жахливо.
Так жахливо, Аурелію. Але це проминуло і ніколи не вернеться. Адже сказано, і приведе він їх до берега бажаного.
Дозволь мені ще одне запитання, дорогий мій Мирославе, сказав Аурелій, міцно тримаючи руку свого друга і борючись з хвилюванням. А де тепер твій нещасний відчим?
Там, брате.
І Урзин показав вгору.
Там?
Неможливо.
Можливо.
Той, що нещасного піднімає з бруду, щоб посадити його поруч із князями, помилував і його. Роки тривала боротьба в його душі, але Господь благословив мою працю. І я, що його ледве не штовхнув на погибель, зміг показати йому шлях до спасіння. Я був свідком його примирення з Богом. Це відбулося минулої осені.
Не обвинувачу себе, Мирославе. Розпач приводить людину іноді до такого безуму, що й пияцтво.
Так, брате, але він є таким же гріхом, як і пияцтво. Ми не можемо виправдати ані п'яного, ані зневіреного. Ми обидва образили Бога, і він нас обох простив.
Мені хотілося б ще довідатися, хто була та людина, яку Господь використав для твого спасіння?
Це був проповідник громади з Н, що відпочивав у нашому містечку. Завдяки його посередництву мене прийняли у велику аптеку в Н. І був там я дуже щасливий. Я сидів біля його ніг, як Савл сидів біля ніг Гамалієла. І матеріальне твоє становище покращилося, чи не так?
Так.
У мене там було дуже гарне жалування. І воно стало ще більшим, коли я став готувати сина і племінника аптекаря до вступу в гімназію. Завдяки цьому я зміг взяти до себе у Н мого відчима і утримувати його, тому що він згодом майже зовсім осліп і не міг більше виконувати свою службу. Йому дали невелику пенсію, але на життя її не вистачало. А я непогано заробляв. Коли мій відчим помер, у мене після відрахування за його лікування і похорон залишилася ще деяка сума. І коли я приїхав сюди, у мене було ще майже 80 гульденів.
А тепер?
І зараз дещо є. А інше, усміхнувся Урзин, відкладено на майбутнє.
Однак же пізно. Ходімо назад. Микольці нас, напевно, вже чекає.
Вони повернули назад, тому що вже досить далеко зайшли від будинку.
Мирославе, а чи не залишилося у тебе від тієї рани і втрати крові яких-небудь поганих наслідків? Запитав доктор заклопотано.
Тепер я можу пояснити твій блідий вид і твої головні болі.
Зараз я вже не так страждаю, як колись. А блідим я був завжди. З самого дитинства.
Але я прошу тебе, не будемо більше про це говорити. Я краще тобі розповім, як мені було, коли я в понеділок повернувся в аптеку. Я немов всередини світився. Душа була повна надії на вічне життя. У мене був блаженний стан. Я не самотній. У мене є отець на небі, а на землі велика родина дітей Божих. Я тут, на землі, уже не зайвий і знайшов мету свого життя. Всі мої обставини залишилися такими. Господь мене не виводив із них. Але він утішав кожну гіркоту, вгамовував усякий біль. Коли моя душа у променях любові Божої одужала, поправилося і моє тіло. Господь давав мені на щодня досить сили. Дає він її мені й тепер. Я сьогодні вперше і востаннє про це розповідаю. А тепер поговоримо про що-небудь інше. Однак минув якийсь час, поки Аурелій заспокоївся.
Я хотів тобі повідомити, що вчора зі мною відбулося, після деякої мовчанки почав розмову Лермонтов. Як ти знаєш, я вчора відвідав Маркізу,
Її не було вдома, і мені сказали, що вона скоро прийде. Я вирішив дочекатися. З нудьги я витяг свою записну книжку і дещо записав. Розкриваючи блокнот, я не помітив, що з нього випала фотографія моєї матері і мого батька, які у ньому я зберігаю. У цей час увійшов маркіз. Він мене чемно вітав у своїй стриманій манері. Ми заговорили про маркізу. Я сказав, що побоюватися більше немає чого, якщо вона проживе іще рік у цьому м'якому кліматі під західним небом. Раптом маркіз нахилився і підняв мої фото. «Ти бачив вираз його обличчя?» «Хто це?» – вимовив він нарешті. «Мої батьки», – відповів я спокійно. «Ваш рідний батько?» «Ні, мій відчим». Він сів на диван і довго розглядав знімки. Потім він мені їх повернув. Коли я простягнув по них руку, він схопив її і притяг мене до себе. І раптом я опинився в його обіймах. Я хотів щось сказати, але раптом він майже грубо відштовхнув мене від себе і уривчасто вимовив. «Тамарі тепер стало краще. Вам не обов'язково відвідувати її щодня. 2-3 рази на тиждень достатньо». Потім він вийшов. І мені здалося, що він тікає від мене чи від самого себе. «Як ти вважаєш, Мирославе, що мені робити?» «Тамара сьогодні усіх нас запросила до себе. Микольцю вперше буде там. Він, звичайно, міг би піти із тобою, але це було б помітно для інших, і я не знаю, що сказати Тамарі. А маркіз такий дивний, начебто він не при своєму розумі». «Нічого, Аурелію. Маркіз, напевно, вже обдумав свої слова. Якщо він тебе холодно зустріне, то наша люба сестра гідна деякої поваги з твого боку. Повір мені, тому, хто прощає, завжди краще, ніж тому, якому прощається. Чого ти чекаєш від нещасного невіруючого, котрий противиться Ісусу Христу?» «Твоя правда. Я дякую тобі за пораду. Образи з боку маркіза я готовий винести заради Христа і Тамари».
«Що це ти хочеш винести заради Тамари?»
«Микольцю, ти тут! Я пішов вас шукати, брати!» Отак разом, жваво розмовляючи, вони повернулися додому, де їх уже чекав сніданок. А у лісі, що належить Миколі Коримському, ще довго листя і трава розповідатимуть одне одному історію про сумну долю Мирослава Урзина.